Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum irridu nagħtu tislima lil dan il-leħen. Il-leħen ta' Tony Camilleri magħruf bħala il-bajzu li l-mewt tiegħu għalkemm mistennija minħabba l-marda li taqlitu ħasdet lil sħabu kantanti u mużiċisti u nies li kienu jitpaxxew bleħnu u da' ukoll il-ġentilezza tal-karattru tiegħu.
Tajna bidu waħda mill-isbaħ kanzunetti li qatt kant għall-bajzhom. Qalu li raw ta' Paul J. Gregg u Paula Bela melodija li toħroġ iżbuħija u l-profondità ta' dan il-leħen uniku fl-istorja tal-kanzunetta Maltija.
Il-Bajżon kien ilu fix-xena mużikali mis-sittinijiet meta kien jifforma parti minn Dimolta Bumps ma' Freddy Portelli u oħrajn. Dan il-grupp kien popolari ħafna u anke mal-Maltin barra minn Malta, tant li fl-1966 għamlu tur ta' xahar fl-Istati Uniti u fil-Kanada. Żaru wkoll il-Ġermanja fejn irrekordjaw il-famuża Viva Malta. Meta Freddy Portelli ħalla l-grupp, il-Bajżo kien il-leading vocalist u mal-ewwel għamel hit b'song ta' Alfred C. Sant u Rea Juice, bil-popolari l-ewwel tfajla li ħabbejt, li għal ħafna żmien fuq ir-radju kienet l-aktar kanzunetta mitluba fil-programmi tal-għażla tas-semija.
Tal-grupp Dimolta Bumps waqaf fil-Bajżo beda karriera għalih u kompla żiet is-simpatija li diġa kellu ma dawk li kienu fans tiegħu anki barra minn Malta. Fl-1992 ġie l-ewwel b'mużika ta' Alfred C. Sant fil-kategorija tiegħu fil-Malta International Song Festival u baqa' jieħu sem ħafna drabi, kanta fi duetti wkoll sbieħ mawħud mill-aħjar kantanti bħal Mary Spiteri u Claudette Pace.
Il mio atleta futuro Fort Matavio flus del soffi with prezius.
Un momento verai che in cui
l'universo darà per tu. Finché mi stia con lui.
Metai a brurre vittori un trofeo.
Lei in cui avvenai mai a fusce.
Professionalità kbira bissimtiju fl-1982 fl-ewwel rock opera Maltija, Ġensna, ta' Raymond Mahoney u Paula Bela b'direzzjoni ta' Joe Gallia. Kienet ittellet għal diversi drabi fis-sala tal-konferenzi f'dar il-Mediterran u aktar tard f'Ħaġar Qim.
Ta' snin mid-lufin, ta' snin imperdin bil-gwere. Insejna sejħir, ta' ħodna b'nedmin, l-ħolmu ta' mir ta' album li xi darba flimkien, xi żmien u ximkien, nitolbu l-Helsin li jaqgħod lilna f'poplu mażur u f'ġens li maqud. Min ajmu mifrud għal darba jajx meħlu. Rabna bil-mod u bleħen fersod saqsejna mil-ġtitu tlabna lilna dul-ħezzin wasalna fizmin linkunu ħol-in muċaktarna du nisbarranin li fazlu destin taħudna mal-tin maħkumax mi-prudin
Wara 20 sena din il-rock-opera reġet it-tellad verżjoni ta' kunċert. Il-bajzo dejjem hu li umisti u ġentili, hemm diġà kien jidra jienu madur, imma ta' semu ta' artist kbir li kien. Jidrinna li l-aħħar li ta' semu kien f'Novembru tas-sena 2017 f'waħda mis-swali tal-President ta' Malta f'San Anton, meta ħasem f'Akkademja f'Ġieħlin Ospiteri li tiegħu kien kanta wkoll lirika sabiħa.
Il-funeral tiegħu kien xhieda ta' rispett li ħafna kellhom lih. Kien irattaħ ħajr għal dawk li jagħmilhom kuntenti bil-melodiji tiegħu, bleħnu u bil-karattru tiegħu.
Meta x-xemx fuq ix-xefaq tinħall, ix-xim neħdejk ħażiż. Meta l-jum ma badalx fejn jitwar, ħatili tgħid bil-ġdid, ħobni kif li mod ikun. Keep up, bait again.
Some are you, yes, not like shit. Some are you, yes, suffered me. Some are you, eat and put me. Me back in home.
Inkomplu ma' kantanta Maltija Zazua Christabel li rebħet l-Eurovision Song Contest ta' din is-sena bis-song Tabu. Mużika tagħha Christabel Borg u Mushu. Il-kliem ta' Julie Hardy u Eric Bowman. Apparti il-mużika u l-interpretazzjoni li saħruk, il-kliem ma jħallux indifferenti. Kliem li jgħidu ħafna mingħajr ħafna apologji kontra min iqis difett kem fiziku u kem mentali ta' tieħor bħala Tabu. Jekk mhux ukoll okkażjoni irħisa biex wieħed jitħaq. Kien żmien u sa ċertu punt għadu mat-taħdiet tagħna li ngħidu li dak li jkun iblaħ, miġnuna, nofs ras, boloq, u konna nitqu fil-fares tagħna wirt tal-kummedji Griegi u Rumani bit-sopop minn kellu il-kelma teħillu u minn għandu xi ħotba jew ma jismax jew jaqa' u jimxi bil-bastun. U qatt bu żmien biex nitqu b'dawn in-nies li alla biss jaf minn xiex ikunu għaddejjin. Lax taħseb li kemtek hi aktar qawwija minn ta' ħadd ieħor, jew għax taħseb illi dejjem il-ħajja hija karnival.
Christabel Tabu.
In the silence you'll find gold, where you feel warmth and feel so cold. Can get no sleep, I'm up till dawn. These demons have broken my soul.
Criminals, criminals.
Fost nispiċċaw ma' Sanremo ta' din is-sena li din is-sena permezz tad-direttur artistiku ta' importanza lill-mużika, kliem u mużika. Tista' tgħid li kull kanzunetta kien fiha kliem li ġalek taħseb f'waqt titbissem għax anke t-bissima hija sinjal ta' riflessjoni.
Imma żilna song li ma kienx qed tikkompeti, Poster, interpretata tant tajjeb kemm minn Claudio Baglioni, id-direttur artistiku tal-festival, u kemm minn Amaro Nero.
U magħhom u bihom Pierre, George u Jina Silejn insellmulkom.
Soffro una panchina fredda del metro, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo palco. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè, ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Contro il muro segna l'una e dieci da due anni in qua, il nome di questa stazione mezzo cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ci ha scarabocchiato dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via. Cerca la risoluzione qui, due donne stanno parlando con le braccia piene di sacchetti del lupino ed un giornale aperto sulla pagina dei miei. E sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà, e due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità, un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia, e tu che intanto sogni ancora, sogni sempre, sogni di fuggire via, di fuggire via e andare lontano. Chiuso dentro il tuo palto, seduto sopra una panchina fredda del metro, seduto sopra una panchina fredda del metro.